Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Կառավարության առաջին նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Կառավարությունը ըստ էության այսպիսի կազմով վերջին անգամ է հավաքվում։
Ուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնում Փաշինյանի առաջին նշանակումները կոշտ քննադատություն է հարուցել հատկապես քաղաքասարակության շրջանում։
Օսիպյանին նշանակելը ամենաանհաջող հայտարար որոշումն է։
Ռուսաստանը կարող է սահմանափակել հայկական լոլիկի և վարունգի ներկրումը։ Քաղաքականությամբ թե որակի խնդիրներն են պատճառը։ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդում է, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա դառնալ չի կարող։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դավիթ Տոնոյանը կնշանակվի պաշտպանության նախարար, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տոնոյանը նախկինում զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալի, 2016 թվականից արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնները մանրամասնելը ռուրերի թվարկումից հետո։ Այսօր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Գեորգի Քվիրիկաշվիլի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Հայաստանի վարչապետի Սենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանն ու Քվիրիկաշվիլին պայմանավորվել են հանդիպել մոտ ապագայում։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա դառնալ չի կարող Բաքվում։ Հեյդար Ալիևի 95-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ մեր մտեցումներն ամփոփող են։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է ապահովվի լիարժեքորեն և անվերապահորեն։ Դա է պահանջում արդարությունը և միջազգային իրավունքի նորմերը։ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, հայտարարել է Ալիևը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները պայմանավորվել են համակարգել Անկարայի և Մոսկվայի մտեցումներն այս խնդրում։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը նման համաձայնություն են ձեռք բերել 3-3-ին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ 5-7-3-ին հայտնի է դարձել, որ Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի նկատմամբ, այդ մասին հաղորդել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։ Պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել Իրանի 6 քաղաքացիներ և Իսլամական Հանրապետության տարածքում գործող 3 ընկերություններ։ Ռոյթերսի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության հրապարակած ցանկում տեղի գտած անհատներն ու կազմակերպությունները սերտ կապեր ունեն Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի՝ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։
Հաղորդություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր տեղի ունեցավ կառավարության առաջին նիստը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ի տարբերություն նախորդի բաց լրագրողների համար։ Գործադիրը ներկայիս կազմով թերևս վերջին նիստն է գումարում, քանի որ Կարեն Կարապետյանի կաբինետը փոփոխվում է արդեն այսօր Հայաստանի ոստիկանապետի աթոռին Վլադիմիր Գասպարյանին փոխարինում էր Վալերի Օսիպյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի փոխարեն Արթուր Վանեցյանն էր։ Գործադիրի կազմում սպասվող մյուս փոփոխությունների և Փաշինյանի գլխավորած կառավարության առաջին նիստի մասին առավել մանրամասն Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ կառավարության առաջին նիստը լրագրողների համար բաց էր, չնայած Սերժ Սարգսյանի այս պաշտոնը ստանձնելուն ընդառաջ իշխանությունները օրենքով լրատվամիջոցների առջև փակել էին գործադիրի դռները։ Փաշինյանը կառավարություն եկավ ոտքով, շենք մտավ կենտրոնական մուտքից, շփվեց գործադիրի առջև հավաքված մարդկանց հետ։ Հատուկ ուղերձ կառավարության հերացող անդամներին վարչապետը չհղեց, թավշյա հեղափոխությանը չանդրադարձավ։
Տիկնակ եւ պարոնակ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ եւ կառավարությունը ըստ էության այսպիսի կազմով վերջին անգամ է հավաքվում։ Ես բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում և նաև հաջողություն եմ մաղթում նոր ձևավորող կառավարությանը, շնորհակալություն։
Նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իջավ լրագրողների հետ շփվելու։ Հայտարարեց, որ արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանին նշանակելու է պաշտպանության նախարար, անդրադարձավ Վալերի Օսիպյանին ոստիկանապետ նշանակելու որոշմանը հաջորդած քննադատություններին։
Այո, դե պարզ էր, որ ոստիկանապետի որոշում միանշանակ չէր ընդունվելու, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ոստիկանության պետի պաշտոնում պետք է նշանակվել ոստիկանության համագործող համակարգից որևէ մեկը, եւ պարզ էր, որ որևէ նշանակում միանշանակ գնահատականի չէր արժանանալու, եւ ես ինչպես եմ խոստացել եմ այսօր այդ թեմայով մեր հանրության հետ զրույց կունենալ։
Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ աղմկահարույց մի շարք պատմություններում հայտնված փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կազատվի պաշտոնից։ Վարչապետը տեղեկացրեց, որ իր կառավարությունում ներկայացված կլինի նաև Ծառուկյան դաշինքը։
Ոչ թե կոալիցիոն, մենք ասել ենք, որ համաձայնության կառավարություն ենք նշանակելու, մենք կադրային լավագույն լուծումները պետք է գտնենք եւ Ծառուկյան դաշինքը իարդը ներգրաված կլինի կառավարություն։
Իսկ դաշնակցությունը
դաշնակցության հետ քննարկումներ կա։
Կառավարության կազմավորումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը 20-օրյա ժամկետում ծրագիր է ներկայացնելու ազգային ժողովին և ասաց, թե չի ցանկանում, որ դրա հաստատումը տապալվի, ինչից հետո խորհրդարանը կարող է ցրվել, բայց միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը չի հրաժարվում արտահերտ ընտրություններից։
Բայց եթե կառավարության ծրագիրը հաստատվի, արդեն արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը ստեղծյալ չի լինելու։
Կան շատ հնարավորություններ, կան, եթե դուք համաձայնությունը ուշադիր կարդաք, կարծում եմ կտեսնենք, որ այդ հնարավորությունները կան։
Արտահերտ ինչ ժամկետում եք պատմում։
Դե քննարկումների արդյունքում կորոշենք տրամաբանական ամենասեղ, բայց տրամաբանական։
Նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը կառավարության նիստից հետո հայտարարեց, համաձայնել է պաշտոնը ստանձնի, որ ցույց տա, ոստիկանությունը իսկապես կանգնած է ժողովրդի կողքին։ Օսիպյանը պատրաստ է պատասխանատվության կանչել գործընկերներին։
Եթե դա ապացուցի որևէ մի անձնավորություն, անկախնարենից թե դա պարոն Երանոսյանն է, թե գնդապետ Օսիպյանն է, թե որևէ մեկն է, օրենքի առջե բոլորը հավասարի պետք է պատասխանատվություն կրի։
Նիկոլ Փաշինյանը կադրային փոփոխություններ սկսեց ուժային կառույցներից, առանցքան երկու պաշտոններում Հայաստանի ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակելով Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում այդ կառույցի Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Արթուր Վանեցյանին։ Բուրըն քննարկումներ են ծավալվել եւ հակասական կարծիքներ, սուր քննադատություն է հնչում մասնավորապես Օսիպյանի անվան շուրջ, ով հիշեցնենք տարիներ շարունակ եղել է ամենատարբեր բողոքի ակցիաների հանրահավաքների կիզակետում, երբեմն ուժով հակազդելով ակտիվիստներին, երբեմն բանակցությունների միջոցով։ Փաշինյանի որոշման ընդդիմախոսները, նույնիսկ նրանք, ովքեր վերջին մեկ ամսվա ընթացքում նրա կողքին են եղել, պնդում են, որ Օսիպյանը հազարավոր թելերով կապված է նախկին համակարգի հետ և դժվար թե վիճակի լինի պայքարել կոռուպցիայի և ապօրինությունների դեմ։ Վարչապետի անսպասելի նշանակումների և դրան հաջորդած ձգանքների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանապետի պաշտոնում Վալերի Օսիպյանի նշանակումը խայտարակ որոշում էր։ Ազատության այդ զրույցում նշեց իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, շեշտելով, չի կարող Փաշինյանի այս որոշումը դիտարկել իբրև Հայաստանում անպատժելության համակարգ վերացնելու ուղղությամբ քայլ։ Իրավապաշտպանը թվարկում է ոստիկանական այն գործողությունները, որոնք անցած 10 տարիների ընթացքում ղեկավարել է նույն Օսիպյանը, ցուցարարներին նաև ապօրինի բերման ենթարկելով։
Եվ ես խիստ բացասական եմ գնահատում այդ նշանակում ինչու համար, որտեղ հենց ինքը այն անձանցից է, որը անմիջապես ներկա է եղել, ղեկավարել է ոստիկանության գործողությունները բազմաթիվ ցույցերի, բողոքի, ակցիաների ժամանակ, թե 2008 թվականի, թե 2013 թվականին, Շանթարությունյան դեկտեմբերի 2-ին, պարտադիր տեսաթոշակային այդ վճարիների հետ կապված բազմաթիվ ուրեմն միջոցառումներ, եւ մենք տեսել ենք, որ այդ բոլոր բողոքի ցույցերի ժամանակ տասնյակ հարյուրավոր քաղաքացիներ ապօրինի բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժիններ, ընդհանուր միջև ոստիկանության ներքին զորքերի ծառայության զորամասեր, եւ անձը, որը անմիջականորեն նորից են կրկնում ղեկավարել եւ կառավարել ոստիկանության գործողությունները այդ բողոքի ցույցերի ընթացքում, նշանակել ոստիկանության պետ, իմ մոտ հարցեր է ծագում եւ լուրջ մտահոգություն։ Իդեպ, որի երբոր որդու կողմից դանակահարության այդ խայտառակ պատմությունը նույնպես հիշում ենք, Օսիպյանը թե ընդհանրապես պետք է հանել օրակարգ։
Պետք է հանել նրան ոստիկանության պետի պաշտոնից, կարծում եք։
Ես կարծում եմ, որ ոստիկանության պետի պաշտոնում Օսիպյանին նշանակելը ամենաանհաջող, ես կարող եմ անվանել եմ արդեն խայտառակ որոշում է, եւ ընդ որում այդ պատասխանատվությունը ամբողջովին կրելու է վարչապետը, դրանց փոխող հետևանքներով։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, Օսիպյանի հետ կապված նյութերի հիման վրա պատրաստվում է իր քայլը կատարել, քանի որ մարդու իրավունքները վտանգող գործոնները չեն կարող ունենալ քաղաքական նպատակահարմարություններ, թե խոսքը ինչ քայլի մասին է, Սաքունցը չցանկացավ առայժմ հրապարակել։
Ձեր քայլը ո՞րն է լինելու այդ դեպքում, ինչ եք պատրաստվում անել Օսիպյանի մասով։
Կներկայացնեմ իմանալ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նույնպես նշում է, Օսիպյանին ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակելը անհաջող որոշում էր։ Հանրության դժգոհությունը այս առումով տեղին է և քաղաքացիական հասարակությունը իրավունք ունի բարձրաձայնել իր մտահոգությունների մասին։
Շատ կարևոր է այդ նշանակումների ժամանակ, հատկապես ուժային կառույցներում, արարական կերպարը մարդու, որը հանրությանը այսպիսի արձագանքների տեղի չտա։ Շատ արդներ են եղել և որտեղ երևում է Օսիպյանը։
Դուք իրատեսական համարում եք, որ Օսիպյանը կկարողանա ոստիկանությունում լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել, համակարգը փոխել։
Ես իրատեսական չեմ համարում, ես ունեմ իմ կարծիքը, նայն ուժը չունի իր մեջ և այն անհատականությունը չէ, որ կկարողանա իրոք տիրապետել ամբողջ ոստիկանական համակարգին։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ ամբողջ ոստիկանության համակարգում չկար այնպիսի մի սպա, կադրային սպա, ինչպես ասում են, որին կարելի էր նշանակել ոստիկանապետ, կամ ոչ ոստիկանական համակարգում։ Ես չեմ կարծում, որ սա հաջողված նշանակում է, սա անհաջող նշանակում է, և հանրությունը միշտ արձագանքելու է և ընդվզելու է այս նշանակման դեմ։ Եվ արժի, որ դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը և նրա շուրջ հավաքված մարդիկ մտածեն։
Թեմաների մասին, Այրիդ գործարանի աշխատակիցները դարձյալ փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով հստակեցնել իրենց աշխատանքային կարգավիճակն աշխատավարձերի վճարման ժամկետները։ Երբեմնի քիմիական հսկան, իսկ վերջին տարիներին պարապուրթի մատնված գործարանի անվտանգության աշխատակիցները պնդում են, որ ավելի քան 5 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել և նույնիսկ չգիտեն ումից պահանջեն։ Իրենց հասանելի գումարները Տաթևիկ Դանիելյանն է զրուցել Նաիրիցիների հետ։
Նաիրիտի անվտանգությունն ապահովող աշխատակիցներն այսօր ցույցի էին դուրս եկել գործարանի առջև։ Պնդում են գործատուն ամիսներ շարունակ թույլ է տվել աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների կոպտագույն խախտումներ։ Բանն այն է, որ 2016-ի նոյեմբերին դատարանը բավարարեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայցը, ինչի արդյունքում Նաիրիտը սնանք ճանաչվեց։ Բայց քանի որ քիմիական գործարանը կան հրդեհավտանգ նյութեր, հետևաբար անվտանգություն ապահովելու խնդիր կար։ Այդ պատճառով էլ 2017-ի հուլիսին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պայմանագիր կնքեց 116 աշխատակցի հետ։ Արդեն այս տարվա փետրվարի 22-ին նախարարությունը հետին ամսաթվով հունվարի 8-ին մակագրված փաստաթղթով դադարեցրել աշխատակիցների հետ պայմանագիրը։ Սակայն մինչ այժմ նաիրիցիները շարունակում են գործարանի անվտանգության ապահովումը առանց որևէ պայմանագրի ու առանց աշխատավարձի։
Եթե վերջնա հաշվարկային ձեզ տալու, դրանից հետո եւ հայտարարվեց այդ մասին, դրանից հետո ինչու են շարունակում աշխատողները գալ գործի։
Իրանց խղճի հանդեպ, որպեսի գործը չտուժի, որևէ չեպե չլինի գործանում, մարդիկ եկել են աշխատանքի, գումարած դրան այլ աշխատանք է։
Սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը ցուցարարներին հանդիպեց գործարանի դռների առջև, հստակեցրեց, բողոքողների հետ ինքն աշխատանքային պայմանագիր չունի, աշխատավարձ վճարողն էլ չի կարող ինքը համարվել։ Հորդորեց 4 ամսվա աշխատանքի դիմաց վարձատրություն պահանջել նոր կառավարությունից։
Փետրվարի 22-ին, երբ որ դու ստորագրել ես համաձայնագիր, համաձայնագրում ի՞նչ է գրած եղել, երբանից ես ազատվում։ Հունվարի 8-ից։
Ես ստորագրել եմ։ Բայց ես որ խիրեմ, ստորագրել եմ, ազատված եմ։ Ինձ խեն թող եմ մտնեմ ես գործանի տարածք։ Եթե անօրինական աշխատող եմ։
Սնանկության կառավարիչը հստակ պատասխան չտվեց, թե ինչու է թույլ տվել այնի հետ պայմանագիրը դադարեցրած և Նաիրիտի աշխատակից այլևս չհամարվող մասնագետներին ամիսներ շարունակ մուտք գործել գործարանի տարածք։
Այդ համաձայնագիրը ստորագրելը ես չեմ ընկալում որպես պայմանագրի դադարեցում այս մարդկանց աշխատանքի հետ կապված, որտեվ ճիշտ չի արվել ամեն ինչ։
Եթե այդ ընթացքում աստված մի արածցե դժբախտ պատահար գրանցվեր կամ արտակարգ իրավիճակ տեղի ունենար, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ ստացվում է պայմանագիր այլևս չկար, այս մարդիկ էլ Նաիրիտի աշխատակիցներ չէին համարվում, ով էր պատասխանատվություն կրել։
Ես չգիտեմ, ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Ազատությունը փորձեց պարզաբանում ստանալ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, սակայն լրատվության բաժնից այդպես էլ արձագանք չեղավ։ 4 ամսվա աշխատավարձի և հետագա կարգավիճակի հստակեցման պահանջը Նաիրիցիները որոշեցին մայիսի 16-ին ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը Հայաստանը զգուշացնում է, կարող է սահմանափակել հայկական լոլիկի եւ վարունգի ներկրումը, որպես պատճառ նշելով որակի հետ կապված խնդիրները։ Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունների ֆոնին Ռուսաստանից լոլիկի մասին հիշատակումները մեղմացած անհանգստության տեղի են տալիս, քանի որ Ռուսաստանը որևէ երկրի նկատմամբ իր զայրույթը հաճախ է արտահայտել Պարենի եւ հատկապես լոլիկի ներկրման արգելքի միջոցով։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռոսել Խոզնաձորը 3 հայտարարել է, թե եվրասիական ֆիտոսանիտարական պահանջների կրկնակի խախտման դեպքում Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստան կարող է ժամանակավորապես սահմանափակվել։ Ռուսաստանցի բլոգերները Ռոսել Խոզնաձորի այս զգուշացման մեջ տեսնում են Ռուսաստանի, ինչպես իրենք են գրում, վրեժխնդրությունը եւ գրում են, որ իր սովորության համաձայն Ռուսաստանը պատժում է Հայաստանին հեղափոխության համար, ինչպես դա արել էր Վրաստանի, Ուկրաինայի կամ Մոլդովայի դեպքերում։ Խնդիրը հետեւյալն է. Մայիսի 3-ին ընկած ժամանակահատվածում Վերին Լարս անցակետում Ռոսել Խոզնաձորը հայտնաբերել է 7 դեպք Ռուսաստանի համար երկու տեսակի կարանտինային օբյեկտներ լոլիկներում եւ վարունգներում, որոնք արգելված են Ռուսաստանում։ Նշված արտադրանքը վերադարձվել է հայաստանցի արտահանողին։ Ռուսաստանում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Կարեն Ասոյանը Ազատությանը սակայն ասում է, որ սա սովորական պրակտիկա է, երբ սեզոնի հետ մեկտեղ ուժեղացվում է վերահսկողությունը Վերին Լարսում։
Դա ոչ մի առանձնատուկ բան չկա, դա ընդամենը զգուշացում է, այլ ոչ թե սահմանապակում, ոչ մի սահմանապակում չի գործում դեռևս։ Ռուսական կողմը բացահայտելով մի քանի մեքենաներում Հայաստանից ուղևորվող դեպի Ռուսաստան լոլիկի եւ վարունգի մեջ ինչ-որ ոչ թույլատրելի վիրուսներ, ընդամենը զգուշացում է ուղարկել,
Ազատությանը ասել է Կարեն Ասոյանը։
Ռուսաստանը շատ տարեկան մոտ 1000-ից ավել դեպքեր է գտնում իր սահմանին միայն պտուղ բանջարեղենի վերաբերյալ, որ դա գիտեք ինչ, դա բույսերա, որի մեջ կարող
ասել։ Այսինքն նման զգուշացումներ նախկինում եղել են, այսպիսի հարցն է։
Իհարկե, իհարկե եղել են, դա իրանց աշխատանքն է, ամենօրյա աշխատանքն է, ես կրկնում եմ։
Օրինակ այս տարի, ասենք հունվարից սկսած, քանի անգամ են նման նախազգուշացումով հանդես եկել Ռոսել Խոզնաձորը։
Հունվարից սկսած առաջինն է, որտեղ հիմա արդեն
իսկ անցած տարի
պտուղ բանջարեղեն։ Անցած տարի մի քանի տես դեպքեր եղել են եւ մենք համագործակցել ենք։
Որևէ քաղաքական ենթատեքստ այս նախազգուշացման մեջ չկա, պնդում է Ասոյանը։ Հավելեմ նաե, որ այսօր հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնը հրապարակել է հարցման արդյունքներ, որոնց համաձայն ռուսաստանցիների 59%-ը հետևում է հայաստանյան իրադարձություններին եւ նրանց 28%-ը կատարված որակում է որպես թավշյա հեղափոխություն։ Ռուսաստանցիները այս հարցման համաձայն չգիտեն դեռ ինչպես կանդրադառնա հայկական թավշյա հեղափոխությունը հայ-ռուսաստանյան հարաբերությունների վրա, իսկ հարցվածների 80%-ը համոզված է, որ հայկական հեղափոխության կրկնությունը Ռուսաստանում հնարավոր չէ։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Բաքուն հերթական ռազմատենչ հայտարարություններն է անում կրկին պնդելով, թե Ստեփանակերտում պետք է ծածանվի ադրբեջանական դրոշ։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է հոր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Էդար Ալիևին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Ուշագրավ է, որ Իլհամ Ալիևը ըստեյության կրկնել է նույն հայտարարությունները, ինչ հայրը, ով այդպես էլ հաջողությունների չէր հասել այդ հարցում։ Սակայն ի տարբերություն Էդար Ալիևի, որդին հավակնություններ ունի ոչ միայն Ստեփանակերտի աղդամի նկատմամբ, այլև Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին եւ ըստ էության կրկնել մինչ այժմ իր կողմից բազմիցս արված հայտարարությունները, ընդհուպ միջև որ ադրբեջանական դրոշը մի օր կբարձրացվի Շուշի եւ Խանքենդի վրա։ Ադրբեջանի ղեկավարը պաշտոնյաները Ստեփանակերտին Խանքենդի են ասում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված մեր սկզբունքային դիրքորոշումը մնում է նույնը, հայտարարել է Ալիևը։ Նրա խոսքերով անցած 15 տարիների ընթացքում միջազգային շատ կառույցների հայտարարությունները բանաձևերը արտահայտում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների հիման վրա, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է ամբողջովին վերականգնվի, պետք է իրականացվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը։ Այդ բանաձևերում բացահայտնված է, որ օկուպացված ուժերը անվերապահորեն պետք է դուրս բերվեն զավթված տարածքներից։ Հակամարտության կարգավորման այլ ճանապարհներ գոյություն չունեն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա չէ, երբեք չի եղել և չի լինի։ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը եւ պետությունը երբեք թույլ չեն տա հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը ադրբեջանական հողերի վրա։ Եթե ինչ որ մեկը այլ կերպ է մտածում, ապա կարծում եմ նա ապրում է սին պատրանքներով, ասել է Ադրբեջանի ղեկավարը, ով անցած ամսին 4-րդ անգամ ընտրվեց երկրի նախագահ։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ ապագայում ևս կամրապնդեն իրենց սկզբունքային դիրքորոշումը, հավելելով, թե դրա համար Ադրբեջանը բավարար հնարավորություններ ունի, ինչպես միջազգային ասպարեզում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ Առանց մեր մասնակցության ոչ մի ծրագիր տարածաշրջանում հնարավոր չէ իրականացնել։ Հայաստանը որքան շուտ հասկանա իրականությունը, այնքան շուտ կլուծվի հակամարտությունը և մեր տարածաշրջանում խաղաղություն կտրի, ասել է նա։ Իլհամ Ալիևը իր ելույթում նաև հայտարել է, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը օրեցօր ուժեղանում են։ Նա ասել է, թե հզոր բանակ են ստեղծել, ռեյտինգային առաջատար կազմակերպությունները ադրբեջանական բանակը դասում են աշխարհի 50 ուժեղ բանակների շարքում, օր-օրի վրա ռազմական հզորությունը ուժեղանում է։ Նա ասել է, որ 2 տարի առաջ ադրբեջանական բանակը տարածքներ է ազատել և հայտարարել. Համոզված եմ կգա այդ օրը, երբ ադրբեջանական դրոշը կբարձրացվի օկուպացված բոլոր տարածքներում, այդ թվում Շուշիում և Խանքենդիում։ Իլհամ Ալիևը խոսել է իր հոր երկրի նախկին ղեկավար հանգուցյալ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 95-րդ ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Մայիսի 10-ին ամբողջ Ադրբեջանում Հեյդար Ալիևին նվիրված միջոցառումներ են անցկացվել։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ռուսիա հեղափոխությունը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հեղինակավոր փորձագետներն ու վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է փոխվելու Հայաստանում ոչ միայն ներքաղաքական, այլ աշխարհաքաղաքական համատեքստում։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Ամերիկացի անվանի վերլուծաբան նախկին կոմունիստական տարածքում քաղաքական զարգացումների հարցերով փորձագետ Փոլ Գոբլ համոզված է, որ Հայաստանը Թավշյա հեղափոխության արդյունքում դժվար թե կտրուկ շրջադարձ կատարի և հրաժարվի Ռուսամետ կողմնորոշումից, սակայն այդ հեղափոխությունը աննշան չի լինի Ռուսաստանի համար։ Գոբլը գրել է, թե հայաստանյան զարգացումները Ռուսաստանի համար կարող են ավելի մեծ հետևանք ունենալ, քան ավելի վաղ տեղի ունեցած հեղափոխությունները Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Չի բացառվում, որ հայաստանյան ընդվզումների ալիքը հասնի անհանգիստ այնպիսի տարածք, ինչպիսին Հյուսիսային Կովկասն է, որտեղ մարդիկ հոգնել են Կրեմլի աջակցությունը վայելող նշանակովի ղեկավարներից և հրապարակավ արտահայտում են իրենց դժգոհությունը։ Հայաստանը առնվազն ապացուցել է, որ զայրացած ամբոխը կարող է վիճակ փոխել։ Մինչդեռ Սաուդյան Արաբիայում հրատարակվող անգլալեզու առաջատար պարբերականը Սաուդի գազետը նշում է տեսականորեն հնարավոր հիասթափությունների մասին։ Պատմական հեգնանքն այն է, որ ժողովրդական հեղափոխությունները հաճախ հենց իրենք են ցանում իրենց ապագա ձախողումների սերմերը։ Բողոքողների անհարկի բարձր ակնկալիքները կարող են խափանել հաղթանակը։ Երբ զանգվածային բողոքի արդյունքում իշխանությունը հեռանում է, ամբոխը ցնծության մեջ է, բայց այդ հաղթանակը մեկ ակնթարթում փոփոխություն չի կարող ապահովել։ Ոչ ժողովրդական ռեժիմի տապալումը բնավ չի նշանակում բյուրոկրատիայի կորումպացված կառույցների անվտանգության ապարատի արագ կազմականդում։ Պետությունը չինովնիկների, ոստիկանության և բանակի կարիք ունի, նույնիսկ եթե դրանք իսկապես մխրճված են կոռուպցիայի մեջ։ Հետևաբար, այդ էйֆորիան Հայաստանում պետք է գնահատել որոշակի զգուշավորությամբ և վերապահումներով։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի մասնագետ Միկա Հիլսոնը Slate ամերիկյան հանդեսում գրել է. Երեսները դիմակներով փակած երկու տղաներ նայում են կամերային, հանկարծ մոտենում է ոստիկանը լայն ժպիտը դեմքին, նա ձեռքը դնում է տղաներից մեկի ուսին, նայում է տեսախցիկին, բոլորը ծիծաղում են և ցուցարարների հետ միասին սելֆի են անում։ Սա տեսնելով ես հասկացա, որ հայաստանյան անարյուն հեղափոխության հաջողությունը գերազանցել է նույնիսկ ամենախենթ երազի սահմանները։ Հայազգի գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանը Financial Times-ում գրել է, որ Հայաստանը փարոս կլինի մնացած ժողովուրդների համար, եթե հաջողությամբ կազմի նոր կառավարություն և դարվի սահմանադրությանը համապատասխանող եղանակով։ Սա Հայաստանի համար բեկումնային ճակատագրական փուլ է։ Հայերը անսպասելի և բացառիկ հնարավորություն ունեն ստեղծելու արդիական, զարգացած կենսունակ հայրենիք ամբողջ հայության համար, գրել է Վարդանյանը։ The Nation ամերիկյան հանդեսնել նշում է, որ դրաման նոր է սկսվում։ Հայաստանի առջև բազում մարտահրավերներ են։ Նախևառաջ անհրաժեշտ է քաղաքական հաշտեցում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Հայաստանի քաղաքական կյանքում ատելության էջը փակելու մասին։ Ուստի ժամանակն է, որ տարբեր քաղաքական ուժեր միավորվեն հանուն ընդհանուր բարօրության։
Չարկում եմ ծանոթանալ Հայաստանի թերթերի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն արձագանքել են վերջին կադրային նշանակումներին, հայկական ժամանակը գրում է։ Իր որոշումը կայացնելիս Նիկոլ Փաշինյանն անշուշտ հաշվի առել վտանգը, որ շարժման մասնակիցների որոշակի մաս կարող է հիասթափվել ու վերապահումներով մոտենալ հեղափոխության հետագա ընթացքին։ Փաստորեն Օսիպյանին Հայաստանի ոստիկանության պետ նշանակելիս վարչապետը կշերքի նշաններին է դրել Օսիպյանի նշանակման դրական և բացասական կողմերը։ Բայց միևնույն է, Օսիպյանին ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակելը ոչ ստանդարտ մոտեցում է, սակայն եթե ուսումնասիրենք ողջ այս շարժման ընթացքը, ապա կհայտնաբերենք, որ ստանդարտ քայլեր գրեթե չկան։ Պետք չէ մոռանալ, որ նույն Փաշինյանին ապրիլի 22-ին ձերբակալելու եւ անհայտությամբ տանելու գործում Օսիպյանը որոշակի մասնակցություն ունեցել է, բայց այդ հանգամանքը բոլորովին չի խանգարի ու թերևս նույնիսկ դրական ազդեցություն է թողել Փաշինյանի նման որոշում կայացնելու վրա։ Եթե այս նշանակմանը նայենք ոստիկանության աշխատակիցների տեսանկյունից, շատ հետաքրքիր պատկեր կստանանք։ Կստացվի հետեւյալը. ոստիկաններին հրամայել են հնարավորինս խոչընդոտել շարժմանը, փշալարերով փակել են հարյուրավոր ցուցարարների բերմանը ենթարկել ու հանկարծ հեղափոխության առաջնորդներն իրենց հրամանատարին ներել ու նրան նշանակել համակարգի ամենաբարձր պաշտոնին։ Ոստիկանության անձնակազմի մի զգալի մասը դրանից հետո ակամայից կդառնա շարժման աջակից ու նույնիսկ գաղափարակից, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակօրաթերթը, որում կարդում ենք. Հայաստանյան իրողությունների համակարգի պայմաններում գրեթե անհնար է գտնել որևէ պաշտոնյա, որի կերպարն ու գործունեությունը հնարավոր չլինի դիտարկել հակասականության մեջ։ Համակարգն է այդպիսին։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանությունն այն ոլորտն է, որտեղ չափազանց դժվար ու ռիսկային է կատարել ղեկավարի նշանակում, այսպես ասած, դրսից, հատկապես այնպիսի իրավիճակներում, երբ ոչ միայն իշխանապողություն է, այլ այդ իշխանապողությունը նույնիսկ դեռ ընթացքի մեջ է։ Եվ այդ տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունն անկասկած մեծ չէ, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Թավշյա հեղափոխությունն իհարկե նոր միայն սկսվում է, բայց հանրապետականների գործերը կարծես թե այնքան էլ վատ չեն։ Խորհրդարանում համարյա մեծամասնություն են շարունակում են էական դերակատարում ունենալ ներքաղաքական կյանքում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ամենառիթով հայտարարում է, որ ատելության էջը փակված է և սեփականության վերաբաշխում չի լինելու։ Ուրիշ էլ ի՞նչ է պետք լիակատար երջանկության համար։ Փաստորեն ստացվում է, որ կարելի է 20 տարի շարունակ թալանել երկիրը, օֆշորներում միլիարդներ կուտակել, 500,000 մարդու գաղտական դարձնել ու հանգիստ հեռանալ, չվախենելով պատասխանատվության կանչվելուց, որովհետև ատելության էջը փակվել է և հիմա մեզ ներազգային համերաշխություն է պետք, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը շարունակում է մեկնաբանել Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում առած այն հայտարարությունը, որ բանակցություններին պետք է մասնակցի նաև Ղարաբաղյան կողմը, թերթը գրում է։ Ճիշտ է, այս 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, թե ԼՂՀ ղեկավարությանն իրազեկում են բանակցային գործընթացի մանրամասների մասին, բայց համաձայնեք, այս ամենն աբսուրդ է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում միանգամայն այլ իրավիճակ է։ Նա ծնունդով Ղարաբաղցի չէ, և հետո հենց Փաշինյանի միջոցով Հայաստանում իշխանությունից հեռացվեց Ղարաբաղյան կլանը։ Այս ամենից զատ կա մեկ այլ հանգամանք. Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս մղվեց Ռոբերտ Քոչարյանի կամայական որոշման արդյունքում, բայց ոչ միջազգային իրավական փաստաթղթերից։ Շարունակում է ուժի մեջ մնալ 1994 թվականի Բուդապեշտյան գագաթնաժողովի որոշումը, ըստ որի ԵԱՀԿ-ն բացի Հայաստանից ու Ադրբեջանից հակամարտության կողմ է ճանաչում նաև Ղարաբաղը։ Այնպես որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու իրավական բոլոր հնարավորությունները կան, մնում է քաղաքական կամքը, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։